มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วก็มาถึงพระธรรมสดุดี101พูดถึงคำนำไปครับหัวเรื่องหลักคือบทเพลงแด่กษัตริย์ผู้ทรงปกครองด้วยความชอบธรรมและการพิพากษาเป็นสดุดีของดาวิดเริ่มต้นกลุ่มสดุดี6บทนะครับคือตั้งแต่บทที่101ถึง106เป็นการสรรเสริญในบทที่106นะครับเป็นการสรรเสริญจอมกษัตริย์คือพระคริสต์เจ้าเป็นกษัตริย์แห่งความชอบธรรมและสันติสุขจะมาปกครองโลกนี้ครับเป็นการพยากรณ์อย่างแน่นอนครับคือมองไปถึงอนาคตซึ่งพระเจ้าตรัสกับผู้เขียนคือดาวิดนะครับว่าจะมีคนหนึ่งเกิดมาในเชื้อสายของดาวิดคนนี้ครับก็ไม่ใช่กษัตริย์โซโลมอนซึ่งเป็นโอรสซึ่งต่อมาได้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลนะครับหรือไม่ใช่คนไหนคนหนึ่งในเชื้อสายของดาวิดแต่เป็นพระเยซูคริสต์ที่ประสูติในเมืองเบธเลเฮมเมื่อเกือบ 2,000 ปีมาแล้วครับและพระคริสต์หรือพระเมสสิยาห์เนี่ยจะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยนี้บทที่101เนี่ยก็เป็นการพยากรณ์เรามาดูกันที่ข้อ1ครับข้าพระองค์จะร้องเพลงเรื่องความจงรักภักดีและความยุติธรรมข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์จะร้องเพลงถวายพระองค์บทนี้เริ่มต้นด้วยการสรรเสริญพระเจ้าเช่นเดียวกับบทอื่นๆข้าพระองค์จะร้องเพลงเรื่องความเมตตาแทนความจงรักภักดีและความยุติธรรมความเมตตากับความยุติธรรมไปด้วยกันไม่ได้ในทุกวันนี้ยากที่จะทำให้คนที่มีอะไรเมตตากับยุติธรรมนะครับรู้สึกว่าจะให้สมดุลได้เมตตากับยุติธรรมบางทีเนี่ยไปด้วยกันยากนะครับสำหรับคนอยากจะให้ความยุติธรรมแต่ต้องมีเมตตาด้วยแต่ว่าพระเจ้าทำได้ครับเราสามารถร้องเพลงเรื่องความเมตตาและความยุติธรรมเพราะว่าเป็นการร้องเพลงถวายพระเจ้าพระเมสสิยาห์เป็นกษัตริย์แห่งความชอบธรรมเป็นกษัตริย์แห่งสันติสุขเป็นกษัตริย์แห่งความชอบธรรมและสันติสุขข้อ2ข้าพระองค์จะเอาใจใส่ในมรรคาที่ดีรอบคอบเมื่อหลายพระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์ข้าพระองค์จะดำเนินด้วยใจซื่อสัตย์ภายในเรือนของข้าพระองค์ผู้เขียนดาวิดนะครับไม่ได้ดำเนินชีวิตอย่างนี้ผู้ที่เราเห็นนะครับตรงนี้คือพระเมสสิยาห์พระผู้ถ่ายของเราคือพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าพระคริสต์นะครับสังเกตว่านะครับพระคริสต์เป็นบุตรมนุษย์บนโลกในฐานะพระผู้ถ่ายพระองค์เป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าพระองค์ยอมเชื่อฟังต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าพระบิดารับสภาพที่ต่ำเมื่อบังเกิดมาบนโลกแต่พระองค์รับสภาพนั้นด้วยความเต็มใจเราก็พยายามจะได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่พระเจ้านะครับคือพระคริสต์บังเกิดมาในสภาพที่ต่ำเพื่อพระองค์จะทำให้เราสูงขึ้นก่อนที่พระเยซูจะมาบังเกิดนะครับในพระธรรมฮีบรูบทที่10ข้อ7บอกนะครับแล้วข้าพระองค์ทูลว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าข้าจะกระทำตามน้ำพระทัยพระองค์ตามที่มีเรื่องข้าพระองค์เขียนไว้ในหนังสือม้วนในขณะที่พระคริสต์อยู่บนโลกเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาพระองค์ตรัสว่าอาหารของเราก็คือการกระทำตามพระทัยของพระบิดาผู้ทรงใช้พระองค์มาและพระองค์ได้ทำตามพระทัยของพระบิดาอย่างสมบูรณ์แบบพระองค์รอคอยเวลานั้นด้วยความอดทนเวลาซึ่งพระองค์นำความรอดของท่านและของผมมาถึงวันนี้ครับตอนนี้พระองค์คือพระคริสต์ก็ประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและยังทรงทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่พระองค์รอคอยชั่วโมงเมื่อจะมาอีกครั้งหนึ่งในการเสด็จมาครั้งที่สองเพราะว่าพระบิดาตรัสว่านะครับพระเจ้าพระบิดาตรัสใน1โครินธ์บทที่15ข้อ28จงนั่งที่เบื้องขวาของเราจนกว่าเราจะทำให้ศัตรูของท่านเป็นแท่นรองเท้าของท่านขอโทษนะครับไม่ใช่1โครินธ์บทที่15ข้อ28ครับ1โครินธ์บทที่15ข้อ28เมื่อสิ่งสารพัดถูกปราบให้อยู่ใต้พระองค์แล้วเมื่อนั้น องค์พระบุตรก็จะอยู่ใต้พระเจ้าผู้ทรงปราบสิ่งสารพัดให้อยู่ใต้พระองค์เพื่อพระเจ้าจะทรงเป็นเอกเป็นใหญ่ในสิ่งสารพัดทั้งปวงข้อนี้ก็ทำให้เกิดการโต้แย้งโต้เถียงกันมากนะครับว่าหมายความว่าอะไรหมายความว่าอะไรหมายความว่าหลังจากที่พระองค์ปกครองโลกนี้พระคริสต์ก็อยู่ใต้พระบิดาด้วยพระองค์จะกลับไปยังตำแหน่งของพระองค์ในการเป็นพระเจ้าแต่เมื่อพระองค์อยู่ในโลกก็มีการกล่าวถึงพระองค์นะครับดูอีกครั้งนะครับในเฮบรูบทที่2ข้อ12เราจะประกาศพระนามของพระองค์แก่พี่น้องของเราเราจะสรรเสริญพระองค์ในท่ามกลางชุมนุมชนสังเกตว่าพระเมสสิยาหรือพระคริสต์จะปกครองอย่างไรผู้เขียนดาวิดไม่เคยปกครองอย่างนี้นะครับเราดูต่อนะครับในข้อ4ถึงข้อ8ข้าพระองค์จะอยู่ห่างไกลจากเรื่องใจแตกข้าพระองค์จะไม่เอาเรื่องเอาราวกับความชั่วร้ายเลยบุคคลที่ใส่ร้ายเพื่อนบ้านลับๆนั้นข้าพระองค์จะทำลายเสียคนที่เห่อเหิมและใจที่จองหองข้าพระองค์จะไม่ยอมทนด้วยข้าพระองค์จะมองหาคนที่ซื่อตรงในแผ่นดินเพื่อเขาจะอาศัยอยู่กับข้าพระองค์ผู้ใดดำเนินในทางที่ดีรอบคอบผู้นั้นจะปฏิบัติข้าพระองค์ผู้ที่ประพฤติหลอกลวงจะไม่ได้อาศัยอยู่ในเรือนของข้าพระองค์คนใดที่อ้าปากพูดเท็จจะไม่ยั่งยืนอยู่ต่อหน้าข้าพระองค์ทุกๆเช้าข้าพระองค์จะทำลายคนอธรรมทั้งสิ้นในแผ่นดินตัดผู้กระทำชั่วออกเสียให้หมดจากนครของพระเจ้านี่เป็นการพยากรณ์นะครับให้เห็นภาพของการปกครองของพระเมสสิยาบนโลกนี้ระหว่างยุคพันปีเรายุคพันปีที่ทนทุกข์นะครับไม่ใช่ในช่วงยุคพันปีเราไม่ต้องขึ้นศาลกีกาเพราะว่าพระคริสต์เป็นศาลกีกาพระองค์เป็นผู้เดียวที่จะพิพากษาพระองค์ได้ทำตามพระทัยน้ำพระทัยของพระเจ้าพระบิดาครับและพระเจ้าพระบิดาก็มอบการพิพากษานั้นให้กับพระบุตรคือพระเมสสิยาหรือว่าพระคริสต์และพระคริสต์จะพิพากษาทุกคนทุกเช้าอย่างที่บอกไว้แม้พูดอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าพระองค์จะใช้อำนาจเมื่อปกครองบนโลกนี้และทุกคนจะทำตามพระทัยของพระองค์อย่างที่ผมได้อ่านข้อ4ถึงข้อ8มานี้ครับเมื่อถึงเวลานั้นเราจะร้องเพลงบทใหม่แด่กษัตริย์ผู้ปกครองด้วยความชอบธรรมและการพิพากษาคุณผู้ฟังครับพระธรรมที่ผมได้จบไปนี้ครับคือสดุดี101นะครับเป็นการพยากรณ์ผู้เขียนคือดาวิดนะครับและตั้งแต่บทที่101ถึง106เนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันต่อไปครับก็เป็นสดุดีบทที่102คำร่ำร้องในยามทุกข์ใจคำอธิษฐานของผู้ถูกข่มใจเมื่อเขาอ่อนระอาใจและระบายความนั้นต่อพระเจ้าสดุดีบทที่102หัวเรื่องหลักคือคำอธิษฐานแห่งความทุกข์ยากและความโศกเศร้านี่เป็นสดุดีเกี่ยวกับพระเมสสิยาซึ่งให้ภาพของพระคริสต์ในสวนเกสเซมานีเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาผู้เขียนนะครับคงจะเป็นดาวิดคำบรรยายเกี่ยวกับสดุดีบทนี้บอกว่าคำอธิษฐานของผู้ถูกข่มใจเมื่อเขาอ่อนละอาใจและระบายความนั้นต่อพระเจ้าบทนี้ให้ภาพความทุกข์ยากและความตกต่ำของพระคริสต์นะครับในสวนเกสเซมานีเราจะได้เห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้กำหนดบทนี้ว่าเกี่ยวกับพระเมสสิยาในพันธสัญญาใหม่ข้อ1ข้าแต่พระเจ้าขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ขอเสียงร้องของข้าพระองค์มาถึงพระองค์นี่เป็นการอธิษฐานของพระเยโฮวาห์ต่อพระเยโฮวาห์พระองค์ตกยากแต่พระองค์ก็เป็นพระเยโฮวาห์เสด็จมาเป็นมนุษย์คือพระคริสต์ในพระธรรมปฐมกาลนะครับเราพบประโยคที่สำคัญนะครับปฐมกาลบทที่19ข้อ24และพระเจ้าทรงให้กรรมฐานและไฟจากพระเจ้าตกจากฟ้าลงมาบนเมืองโซโดมและเมืองโกโมราพูดอีกอย่างนะครับพระเยโฮวาบนโลกขอให้พระเยโฮวาบนสวรรค์พิพากษาผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ท่านหนึ่งคือดร.เกเบรียลบอกว่าแต่ในความตกต่ำขณะที่เผชิญกับงานอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูในการแบกความบาปของโลกนี้พระเยโฮวาร้องต่อพระเยโฮวาพระธรรมฮีบรูบทที่5ข้อ7 ผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้และพระเจ้าพระบิดาก็ฟังพระเจ้าพระบุตรคือพระคริสต์แต่ที่นี่เราพบว่านะครับพระพิโรธของพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์และความชอบธรรมลงมาเหนือพระองค์เพราะว่าพระคริสต์แบกเอาความบาปของมนุษย์ของท่านและของผมนะครับนี่ก็เป็นสดุดีที่ยอดเยี่ยมและก็น่าอัศจรรย์นะครับเราจะถึงวิบัติและความทุกข์ทรมานที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ได้ดูข้อ8ศัตรูของข้าพระองค์เหยาะยันข้าพระองค์วันยังค่ำผู้ที่คลั่งใครผู้ที่คลั่งใส่ข้าพระองค์ใช้ชื่อข้าพระองค์แช่งข้อนี้แสดงถึงความสิ้นหวังอย่างยิ่งครับถ้าเป็นคำพยากรณ์นะผมว่าก็จริงในทุกวันนี้เหมือนกันนะมีส่วนถูกคือในสังคมตะวันตกนะครับฝรั่งเนี่ยที่เขาไม่ได้สนใจเรื่องพระเจ้าเรื่องศาสนานะครับเวลาเขาสบถพูดคำสบถนะครับเขาก็เอ่ยชื่อพระคริสต์นะเป็นคำสบถไปข้อ10ครับด้วยเหตุความพิโรธและความกริ้วของพระองค์เพราะพระองค์ทรงชูข้าพระองค์ขึ้นและโยนข้าพระองค์ทิ้งไปเสียคำว่าความพิโรธคำหนึ่งนะครับในข้อ10นี้และอีกคำคือความกริ้วเป็นคำที่แรงที่สุดที่จะใช้ได้ในภาษาฮีบรูครับก็ไม่รู้จะใช้ภาษาที่แรงยังไงแล้วนะครับที่คนจะเข้าใจเนี่ยคือคำที่แรงที่สุดพระคริสต์อดทนต่อสิ่งนี้ความพิโรธและความกริ้วทำไมหรือครับพระองค์อดทนเพื่อความรื่นเริงยินดีที่เตรียมไว้สำหรับพระองค์ข้อ12 13ข้าแต่พระเจ้าแต่พระองค์ประทับบนบัลลังก์เป็นนิจพระนามของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์พระองค์ทรงลุกขึ้นทรงสารสิโยนเพราะถึงเวลาที่จะทรงพระกรุณาเธอเวลากำหนดมาถึงแล้วพระองค์จะทรงสารสิโยนและเพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญพระองค์สิ้นพระชนเพื่อชาติอิสราเอลยอห์นบทที่11ข้อ51บอกว่าจำเป็นที่ผู้หนึ่งจะต้องสิ้นชีวิตแทนชนชาติและพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อชาตินั้นและพระองค์ก็จะสร้างซีโยนอีกเมื่อพระองค์ปรากฏในสง่าราศีนะครับซึ่งก็คือเมื่อพระคริสต์หรือว่าพระเมสสิยาห์เสด็จมาครั้งที่2ในอนาคตข้างหน้านี้ข้อ16ครับเพราะพระเจ้าจะทรงสร้างซิโยนพระองค์จะทรงปรากฏด้วยพระสิริของพระองค์พระคริสต์ของเรานะครับทราบโดยการสิ้นพระชนม์เพื่อเป็นเครื่องบูชาของพระองค์นั้นซิโยนจะได้รับการไถ่ในที่สุดกับข้อ25ถึง27เมื่อเดิมพระองค์ทรงวางรากฐานของแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์เป็นพระหัตถกิจของพระองค์สิ่งเหล่านี้จะพินาศแต่พระองค์จะทรงดำรงอยู่สิ่งเหล่านี้จะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่งห่มพระองค์ทรงเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เหมือนเสื้อผ้าแล้วมันก็สิ้นไปแต่พระองค์ยังคงเดิมและปีเดือนของพระองค์ไม่สิ้นสุดพระยามฤทธิ์สุดของพระเจ้านะครับอ้างพระคัมภีร์ตอนนี้ในพระธรรมฮีบรูบทที่1ข้อ10ถึง12เราจะไม่รู้ว่าพระธรรมบทนี้เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์หากว่าผู้เขียนพระคัมภีร์คือพระวิญญาณของพระเจ้าไม่ได้พอพระทัยที่จะเปิดเผยความหมายนี้นะครับในพระธรรมฮีบรูบทที่1ที่ผมได้บอกมานะครับดังนั้นบทนี้คือ102จึงใช้กับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นคำอธิษฐานในความทุกข์ยากและโศกเศร้าของพระองค์ที่สวนเกสเมก่อนถูกตรึงกางเขนความตกต่ำของพระองค์ตอนนั้นครับถูกยกให้สูงตามที่เขียนไว้ในฮีบรูบทที่5ข้อ7บอกว่าขณะเมื่อพระองค์ทรงเป็นมนุษย์อยู่นั้นพระองค์ได้ทรงร้องอธิษฐานและทูลวิงวอนด้วยน้ำพระเนตรไหลต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้และพระเจ้าได้ทรงสดับเนื่องด้วยความยำเกรงของพระเยซูพระคริสต์ทนทุกข์เพื่อเราพระองค์เห็นใจเราได้ครับต้องขอบอกนะครับบทนี้ครับคือพระธรรมสดุดีบทที่102เป็นสดุดีแห่งเกสเซมาเนสวนเกสเซมาเนครับต่อไปครับก็เป็นบทที่103หัวเรื่องหลักคือสดุดีที่ยิ่งใหญ่ของการสรรเสริญความรักมั่นคงอันอ่อนโยนของพระเจ้า ในอดีตมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็มีหลายตอนที่ในประวัติศาสตร์ของยุโรปนะยกข้อความตอนนี้มาบทที่103มองไปข้างหน้าถึงวันใหม่ที่จริงมองเลยยุคพันปีเข้าไปในนิรันดรซึ่งจะสำเร็จสมบูรณ์หมดในอดีตนะครับชนชาติอิสราเอลได้อ่านบทนี้นะครับตอนนี้อิสราเอลที่เชื่อพระเจ้าก็ยังอ่านบทนี้อยู่และก็ในอนาคตนะครับพวกเขาก็จะอ่านบทนี้อยู่สำหรับคริสเตียนในทุกวันนี้ครับพบว่าบทนี้มีพลังและความสว่างเป็นสดุดีแห่งการโมทนาพระคุณสำหรับสิ่งต่างๆและก็สดุดีสำหรับการสรรเสริญคนคนหนึ่งซึ่งก็คือพระคริสต์บทนี้เริ่มด้วยการขับร้องเดี่ยวและก็จบลงด้วยการสรรเสริญของจักรวาลทั้งหมดแบ่งบทนี้ออกได้นะครับคือคำแนะนำสำหรับปัจจุบันคำแถลงการเกี่ยวกับพระเยโฮวาคำแถลงเกี่ยวกับมนุษย์คำประกาศสำหรับอนาคตนะสามารถแบ่งได้ครับเราจบวันนี้ด้วยคำนำของพระธรรมสดุดีบทที่103นะครับหัวเรื่องหลักคือสดุดีที่ยิ่งใหญ่ของการสรรเสริญความรักมั่นคงอันอ่อนโยนของพระเจ้าครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ